Саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы? Бүгүн 22-январ, күнгө шаршемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Жогорку кеңештеги Кыргызстан социал-демократтар фракциясынын айрым депутаттары биримдик партиясы менен шайлоого бара турган болду.
Бир партия менен келип, андан кийин башка партияга кошулуп кеткенге дагы мүмкүнчүлүк бар. Асылбек Шарипович эми өзү чечет, ар бир депутат өзү чечет.
Орусиянын Томск облусундагы үйдөн чыккан өрт 11 кишинин өмүрүн алып кетти.
На момент прибытия первого подразделения
өрт биздин биринчи бригада келгенге чейин эле имаратты толук каптап бүткөн экен.
Ошто Араван районунун борборунда маданият үйүндө эрежесиз эр уруш боюнча мелдеш өттү. Алдыда мына ушул темалардагы баяндарды уктурабыз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, уулу жаңылыктарыбыз менен таанышып алыңыз. Микрофонду кесиптешим Замира Кожобаевага берейин.
Рахмат, саламатсызбы. 22-январда Кыргыз Тажик чек арасы боюнча сүйлөшүү болот. Бул тууралуу вице-премьер-министр Жеңиш Разаков кечээ Жогорку Кеңештин аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет, кечир иштер комитетинде билдирген. Анын айтымында Кыргызстан менен Тажикстан чек ара маселесин чечүү максатында эки жерде алмашуу боюнча бир пикирге келди.
Бүгүнкү күндө эки участок боюнча негизинен алар тараптан дагы биз тараптан дагы макулдук бар алмашканга. Бул Баткен районунун Аксай айыл аймагынын Аркасы деген жери, экинчиси Самаркандек айыл аймагынын Самаркандек деген участкасы бүгүнкү күндө алмашууга сүйлөшүлгөн.
Разаков кошумчалагандай, чек ара маселеси боюнча кыргыз тажик жумушчу топторунун сүйлөшүүсү бүгүн Бишкекте болот. Кыргыз тажик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча эки тараптын топограф адистери 6 жолу жолугушуп 134 топографиялык карта даярдашкан. Ал эми чек ара маселеси боюнча туруктуу иштеген жумушчу топтор 120 чакырым ашык жерде жөө басып изилдөө иштерин өткөрүшкөн. Натыйжада 114 чакырым жер бардык карталар боюнча туура келери аныкталган, деп маалымдады Разаков. Ошто кылмыштуу топтун мүчөсү коркутту делген милициянын иши тергелет. Шаарында кылмыштуу топтун мүчөсү Казак деген кайман аттуу Мармараштын адвокаты милиция кызматкерин карылардын аты менен коркутуп жатат деген кабар айрым маалымат каражаттарына жарыяланган. Анда милиционердин адвокаты Динара Медетова Казактын кармалышы боюнча иликтөө ишин жүргөн тергөөчүнү Умар Маратовдун жактоочусу болуп салып коркутуп жатканын жана бул ишти курамында кылмыш жок деген жүйө менен жаап деген буйрук болгонун билдирген. Учурда бул маалымат териштирүүгө алынганын Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Замир Садыков Азаттыкка билдирди.
Маалыматтар фактылар боюнча ушул башкармалыктын жетекчилиги тарабынан көзөмөлгө алынып, тыгыз аппараттуу текшерүүгө таксима берилди. Бүгүнкү күндө териштирип жатабыз. Ош шаардык иштер башкармалыгынын позициясы тууралуу биз кошумча дагы маалымат беребиз.
Умар Маратов Оштун мурдагы мэри Айтмамат Кадырбаевдин аталаш иниси Улан Райымбековду сабаган окуяга тиешеси бар деген шек менен 17-январда Ош шаардык милициясы тарабынан кармалып, 17-февралга чейин камакка алынган. АКШ президенти Дональд Трамптын импичменти боюнча иште Сенат кароону баштады. Сенаттагы көпчүлүктүн лидери Митч МакКоннелл 21-январ күнү сотту ачып жатып, адилеттүү жараян башталды, деп айтты.
Биз тарыхый окуя, Америка президентинин импичменттин кароону баштаганы турабыз, деген МакКоннелл. Ошондой эле буга чейин демократтар лидерлик кылган өкүлдөр палатасында каралган процессти адилетсиз болгон деп баалады. Бирок демократтар МакКоннеллдин сөзүн Сенаттын соту жасалма, Трампты коргоо максатында түзүлгөн калканч деп баалашты. Импичментке байланыштуу соттук териштирүү 6 күнгө созулушу күтүлүүдө. Трампты бийликтен четтетүү үчүн Сенат мүчөлөрүнүн 3/2 макулдугу керек. Бирок республикачылар басымдуулук кылган Сенатта бул мүмкүн эмес экенин себепсилер алдын ала эле айтышууда. Сергей Лавров менен Сергей Шойгу орус өкмөтүндөгү мурда кызматтарында калышты. Ошондой эле ички иштер министри Владимир Колокольцев менен өзгөчө кырдаалдар министри Евгений Зиничев да кызматын сактап калышты. Путин мурдагы баш прокурор Юрий Чайкага Түндүк Кавказ федералдык округу боюнча президенттин атайын өкүлү болууну сунуш кылды. Бул тууралуу президенттин басма сөз катчысы Дмитрий Песков билдирди. Анын айтымында кызмат тууралуу сөз Путин менен Чайка көзмө көз жолуккан учурда болгон. Бирок Чайка мындай сунушту кабыл алганы же четке какканы анык эмес. Өкмөттүн курамы Орусиянын президенти Владимир Путиндин конституциялык реформа тууралуу сунушунан кийин алмашты. 8 жылдан бери өкмөттү ийгилип келаткан Дмитрий Медведев Путиндин федералдык кеңеште кайрылуусунан соң кызматтан кеткен. Анын ордуна салык кызматынын башчысы Михаил Мишустин келген.
Азиз Батукаевдин бошотулуусуна байланыштуу сот мындан ары 1-май райондук сотунун имаратында болот. Буга мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин адвокаттарынын өтүнүчү себеп болду. 21 январда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин имаратында улаанган сот жүрүшүндө мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин адвокаттары Чеченстандын президенти Рамзан Кадыровду сотко алып келип суроону өтүндү, бирок судья Эмиль Каипов бул өтүнүчтү четке какты. Адвокат Сергей Слесаревдин айтымында мындай өтүнүч келтирүүгө иштеги Шамиль Атахановдун көрсөтмөсү негиз берген. Анда Атаханов Алмазбек Атамбаевге Чеченстандын президенти телефон чалып сүйлөшкөнү жана тараптар Жаныш Бакиевдин Азиз Батукаевди алмашууну макулдашканын айткан. Ошондуктан биз сот ушул маалыматты аныктоосун өтүндүк, деди Слесарев. Алмазбек Атамбаев Крим түбөлү Азиз Батукаевдин түрмөдө мыйзамсыз бошотулганына байланыштуу жана бир катар билимдер менен байыпталууда сөз болуп жаткан иш боюнча мурдагы башкы прокурорлор Аида Саляновага, Индира Жолдубаевага, ондон ашуун мурдагы жетекчилерге, дарыгерлерге айып коюлган. Жогорку кеңеш инклюзивдүү билим берүү боюнча мыйзам долбоорун карайт. Парламент бүгүнкү отурумунда мүмкүнчүлүгү чектелүү балдардын жалпы билим берүүчү мектептерде окутуу маселесине багытталган мыйзам долбоорун карай турганын аталган мыйзамдын демилгечиси депутат Дастан Бекешев Азаттыкка билдирди.
Жөнөкөй мектептерде алар да окусун деп ушул демилгени көтөргөм, бирок өкмөт кичине каршылыгын көрсөтүп анан 23-жылдан баштайлы деп атышат. Педагогдорду даярдап, акчаларды даярдап.
Айтманда учурда кадимки мектепти окутуу үчүн ар бир майып балага сарпталуучу каражатты саноо иштери жүрүүдө. Анын ичинде мектептерде андай балдарга түзүлүүчү шарттардан тартып тиешелүү окуу куралдары, атайын мугалимдер менен жабдууга чейинки зарылчылыктар бар. Кыргызстанда мүмкүнчүлүк чектелген балдардын расмий саны 30 000 ашуун, ал эми андай балдардын билим алуусуна багытталган атайын мектептердин саны 10 жетпейт.
Рахмат такыркы кабарларды Замира Кожобаева айтып берди. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык чийки торг сайтыбыздан да толугураак окусаңыз болот. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору маалымдагандай 22 январда көпчүлүк аймактарда мезгил менен кар жаашы күтүлөт. Абанын температурасы Чүйдө, Таласта жана Ысык Көлдө -3, +2, Баткенде, Ошто жана Жалал Абадта 0-5, Нарында -10, -15, бийик тоолуу аймактарда -13, -18 градус болот. Бишкекте бүгүн кар жаашы мүмкүн. Абанын температурасы борбордо 0-2 градусту түзөт. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө келдик. Жогорку кеңештеги Кыргызстан социал-демократтар фракциясынын айрым депутаттары Биримдик партиясы менен шайлоого барат. Бул маалыматты саясий айдынга жаңыдан кошулуп жаткан партиянын жетекчилери парламент депутаттары ырастады. Буга чейин эле азыркы бийликке ыктаган саясатчылар Биримдик партиясын түзүп жатканы кабарланып келген. Жаңы партиянын дымагы, анын катарында кимдер бар? Кабарчыбыз Мирлан Кадыров сураштырып көргөн.
Жогорку кеңештин депутаты, Кыргызстан социал-демократтар партиясынын мүчөсү Айнуру Алтыбаеванын айтымында, Биримдик партиясын ал бир канча адам менен кошо 2000-жылдары негиздеген. 2010-жылы бул партиянын мүчөлөрү Феликс Кулов жетектеген Ар Намыс партиясы менен парламенттик шайлоого барса, 2014-жылы Биримдиктин катарына Жогорку кеңештин ошол кездеги депутаты Карганбек Самаков кошулган экен. Алтыбаева быйыл күзүндө өтчү парламенттик шайлоого Биримдик партиясынын атынан катышуу ниети бар экендигин айтты. Эл арасында былтыртан бери эле Биримдик партиясына бийликке жакын адамдар топтолуп жаткандыгы айтылып келген. Интернетте бул партияны шайлоого президент Сооронбай Жээнбековдун бир тууган иниси Асылбек Жээнбеков баштап барат деген маалыматтар да болгон.
Ар бир депутат эми ар кандай болушу мүмкүн. Мында ар бир фракцияда ар кандай позиция, бир партия менен келип, андан кийин башка партияга кошулуп кеткенге дагы мүмкүнчүлүк бар. Асылбек Шарипович эми өзү чечет, ар бир депутат өзү чечет шайлоого кайсы партия менен барууга. Балким же билбейм, мен айта албайм. Мен бул суроо туура түшүнүм, бул суроо мага эмес, туурабы?
Деди Биримдик партиясынын негиздөөчүлөрүнүн бири экендигин айткан парламент депутаты Айнура Алтыбаева. Юстиция министрлигинин расмий сайтындагы маалыматка ылайык, Биримдик партиясынын төрагасы Жогорку кеңештеги КСДП фракциясынын дагы бир депутаты Марат Аманкулов. Ал партиянын шайлоого баруу ниети болгону менен шайлоонун алдын ала тизмеси түзүлө электигин белгиледи.
Поступило предложение такое.
Партияны жетектеп бер деп суранышты. Мен макул болдум. Шайлоого барабыз. Бирок азырынча тизме түзүлө элек. Керек болсо тизмени түзүү боюнча талкуу да боло элек.
Ничего не обсуждает. Пока в принципе
биримдиктин катарына КСДПнын дагы бир депутаты, вице-спикер Айда Касмалиеванын кошулгандыгы тууралуу маалымат болгон. Бирок аны Касмалиева өзү тактаган жок.
Так маалымат жок, анан ал биримдикке кирген деген маалыматтарды мен да окудум. Айрым блогерлер жазып чыгышыптыр. Жеке булактардын алдысы деп, бирок ал такталбаган маалымат го, андай сөздөрү дагы ким кирет, ким канчанчы орунда деген. Болбосо билимдик деген партия тууралуу деле сөз жок да азырынчачы.
Саясатталдоочу Чолпонбек Сыдыкбаев бул партиянын артында Алтыбаева менен Аманкуловдон башка күчтөр да бар деп эсептейт.
Булардын артында дагы күчтөр бар. Серый кардиналдар шайлоого жакын списокто чыгышы мүмкүн. Бизде ушул адат калбай койду да. Бийлик кайсы партияга ставка коет экен, ошол партияны кызытыш керек, ошону көтөт деп элечи. А бийликтин реформаларга бардыбы, бир экономикада социалдык чөйрөдө өзгөрүүлөр жараттыбы, ошого карабай эле бир.
Кыргызстанда парламенттик шайлоо өз мөөнөтүндө өтсө быйыл октябрда болушу керек. Саясий ишмер Ишенбай Кадырбеков бийликтин кайсы бир партиянын сүрөшү мыйзам челемдүү көрүнүш деп эсептейт. Мунун аркасы менен президент өлкөгө толук бийлик жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк алат дейт Кадырбеков.
Бул тарыхый нерсе да. Бийликте турган адамдар күчтөр ал өзүнүн бийлигин жөн бербейт. Демек парламенттик тиги шайлоодо ким парламентте көпчүлүк добушту алчу болсо, келечекте Кыргызстанды башкара турган күч болот. Ошондуктан алар жөн эле отуруп калбайт да. Алар болсо өзүнүн күчүн партия аркылуу көрсөтүп, каражаттар да бар, административдик ресурстар да бар дагы.
Президент Сооронбай Жээнбеков парламенттик шайлоону калыс өткөрүүгө убада берип келатат. Ал 2019 жылдын аягында берген басма сөз жыйынында бул убадасын кайталап, бардык саясий күчтөргө бирдей шарт түзүп берүүгө колдон келишинче аракет кылаарын билдирген жайы бар. Ага учурда парламентте депутат болуп турган иниси Асылбек Жээнбеков менен кудасы Алиярбек Абжалиевтин кийинки шайлоого катышпоого чакырасызбы деген суроо берилгенде,
өз элчилик анан мен азыртан эле сен барасың, сен барбай иштесиң да туура эмес, туура эмесиң бар. Бул дагы убакыт келгенде дагы муну көрөбүз
деген жооп кайтарган. Мыйзам боюнча президент эч кайсы партияга мүчө боло албайт. Сооронбай Жээнбеков президент болгонго чейин азыр кризисте турган КСДПнын мүчөсү болгон. Бул партия буга чейин акыркы президент Сооронбай Жээнбековду жактагандар жана мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди колдогондор болуп экиге бөлүнүп кеткен. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Эми басылмалар эмнелерди жазып жатышканын угуп көрөлү. Кесиптешим Шайлыбек Түйшөев бүгүн чыккан гезиттерди бир сыйра барактап көрдү.
Багыт кесипти майда маалыматтарды жарыялады. Баратбай Аракеевдин өлүм жазасын тезинен киргизүү керек деген макаласында буга тыюу салган мыйзам киргенден баштап биздей тартиби жок. Мыйзам менен жашаганды дал ошол мыйзамдын эктискин бир жыл бурун кармап тургандардын өзүлөрү бузуп турган өлкөдө өлүм жазасын кайрадан киргизбесе болбой калганын, жок дегенде жогорку кеңештин депутаттары ушул маселени чечип кетсе тарыхта жакшы ат менен калат эле деген оюн билдирди. Жекшенбек Абдысатаров соц интерндин баш катчысы Бишкекке эмне үчүн келди деген макала жарыялап, баш катчы Луис Аяла аттуу адам КСДПнын аркы жээгиндеги Сагын Абдрахманов менен да, Иса Өмүркулов менен да, берки жээгиндеги Асел Кодуранова менен жана экс президенттин Улукадыр Атамбаев менен да жолукканын, буга таң калуунун кереги жоктугун, өздөрүн нукура саясатчымын деген адамдар ушундай болорун, алар адамдарды ак, кара, кызыл, жашыл деп тандабастыгын, бөлбөстүгүн соц интерндин башчысы Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков менен да жолукканын, бирок президенттин басма сөз кызматы бул туурасында коомчулукка маалымат бербегенин, соц интерндин лидери телекамераларга сүйлөп Атамбаевдин камалышын ойго келбеген осол иш деп аны бошотууга аракет кылаарын түз эле айтканын, КСДП туурасындагы маселе болсо жакынкы мезгилде Мадридде өтө турган соц интерндин съездинде каралмай болгонун жазып чыкты. Жеке ишкер Айзада Маманазарова түрк ишкерлери Кыргызстанга трактор куруучу завод курууга кызыгып жатышканын, бирок биздин өкмөт деген аталыш менен маек берип өзү мамлекеттик кызматкер экенин, студент кезинде Ленин райондук акимчилигинде иштегенин, кийин ишкерлик өтүп Россияда иштеп, анан чүйгө келип бука багып, жер иштетип, далай кыйынчылыктарды көрүп, бышып, анан айыл чарба тармагын өтүп, чет элдик фирмалардан Кыргызстанга трактор алып келип сатуу боюнча иштеп калганын, ушул багытта Түркиянын Konya деген шаарындагы 21 компания менен келишим түзүп келгенин, бирок ишти баштаган деле биздикилер бут тосушканын, ошондой болсо да Кыргызстанга айыл чарба техникасын курап чыгаруу боюнча завод курууга аракет кылып жатышканын, бирок түрк инвесторлору чочулап турганын, анткени биздин өкмөт мындай жакшы иштерге шар эле макул дебей, ыргылжың болуп, жооп бере бермексен болуп, бирдин айындай чоюлуп жатып алмай адатын карматып турганы түрк ишкерлерин кооптондуруп жатканын айтты. Кесте Кыргызстандын акыйкатчысы Токой Мамытовдун, курчап турган чөйрөнү коргоо жана Токой чарба агенттигинин директору Мирслава Манкуловдун, Айбек Шамшкеев менен маектери, музыкант Кубанычбек Исиналиевдин маеги, Зарыл Касымалиевдин окумдуу, омоктуу китеп деген макаласы, Болотбек Искеновдун атактуу обончу Абдыкалий Темировду эскерүүсү, эл акыны Омор Султановдун поэзияга келеаткан жолду аттуу баянынын уландысы Күмүшай Урманбетованын маеги жарык көрдү. Майдан кезде Нургасы Анаркуловдун «Чегара сен үчүн оюнчук эмес, чиновник» деген макаласын тартуулады. Бешиликтин беш кабары жана Автандил Белековдун «Адахан Мадумаров качан камал атат» аттуу макаласы ушул автордун КСДПнын көйгөйлөрүн соц интерн эмес партиянын мүчөлөрү чечиш керек деген макаласы, Арина Рыспаеванын «Эмнеге курсан Асанов, чегараны саясатка айлантып упай топтоп алекети башталды» деген макаласы, саясатчы Азымбек Бекназаровдун «Мен матрайымты маселесин 2010 жылы эле ачык айтып чыккам, азыр ага мени жармаштыргандар ошондо кайда жүрүштү эле» деген маегин тартуу кылды. Экс акыйкатчы Турсунбек Акун маегин президент колунан келишинче таза иштеп жатат деп атаса, экс вице премьер министр Камила Талиева маегин Акрам Мадумаров оор кырдаалда элге тиш кайрабай кайра дух берип туруш керек болчу деп атады. Ушул эле кесипте генерал Элмурза Сатыбалдиевдин Манас жана Чыңгыз Айтматов атындагы улуттук академиянын президенти Топчубек Тургуналиевдин маектери, илим доктору Аткерим Муратовдун ырсабындагы өмүр эссеси жөнүндө баяны, жазуучулар Динара Бешиналиеванын картаң аял, Топчугүл Шайдуллаеванын көрү казгыч аттуу аңгемелери жана башкалар бар. Вечерний Бишкек кести да жарык көрдү.
Чаң чыккан кесиптерге Шайлыбек Түйшеев сереп салды. Эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Бишкекте 22 январда Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча сүйлөшүү өтөт. Ош шаарында кылмыштуу топтун мүчөсү Казак деген кайманаттуу Умар Маратовдун адвокаты милиция кызматкери карылардын аты менен коркутуп жатат деген кабар айрым маалымат каражаттарына жарыяланды. Бул тууралуу иликтөө башталды. Трамптын импичменти боюнча ишти Сенат карай баштады. Сенаттагы көпчүлүктүн лидери Мич МакКоннелл 21 январ күнү сотто ачып жатып, адилеттүү жараян башталды деп айтты. Сергей Лавров менен Сергей Шойгу орус өкмөтүндөгү мурунку кызматында калышты. Баткаевдин бошотулуусуна байланыштуу сот мындан ары 1-май райондук сотунун имаратында өтөт. Жогорку кеңеш инклюзивдүү билим берүү боюнча мыйзам долбоорун карайт. Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн тарыхын иликтөө боюнча илимий сынаттын жыйынтыгы чыкты. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан да окусаңыз болот. Уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. Орусиянын Томск облусундагы үйдөн чыккан өрт 11 кишинин өмүрүн алып кетти. Алардын 10 Өзбекстандын жарандары. Качып чыгууга үлгүргөн 2 адамга медициналык жардам көрсөтүлдү. Каза болгондордун сөөгүн аныктоо үчүн ДНК анализ жүргүзүлмөй болду. Алдын ала өрт электр жылыткычынан чыгышы мүмкүн деп айтылганы менен атайылап өрт коюлган деген да жоромолдор болуп жатат. Жеңиш Айдаров баяндайт.
Жергиликтүү бийликтин маалыматына караганда Томск облусунун Причулимский айылындагы бул үйдү жыгач иштеткен кытайлык компания ижарага алган. Анда Өзбекстандын, Тажикстандын жана Кытайдын жарандары жалпысынан 14 киши жашаган. Жалаң жыгачтан курулган бир кабаттуу жер тамда таңга жуук чыккан өрт алдын ала маалыматтарга таянганда электр жылыткычынан тутанган болушу мүмкүн. Кытайлык жыгач иштетүүчү компания ижарага алган жатаканадагы өрттөн жалпысынан 11 адам каза болуп, анын 10 өзбекстандык мигранттар болгон. Жергиликтүүлөрдүн айтымында өрт өчүрүүчүлөр келгенге чейин эле үй дээрлик толугу менен өрттөнүп кеткен. Жыгач тирегичтер менен тартылып келинген электр чубалгысы аркылуу жылытылган каналардын биринен чыккан өрт каптаган болушу мүмкүн дейт. Өзгүчө кырдаалдар министрлигинин Томск облусу боюнча башкармалыктын маалымат катчысы Евгений Пинчуков.
На момент прибытия первого подразделения
өрт биздин биринчи бригада келгенге чейин эле имаратты толук каптап бүткөн экен. 208 чарчы метр аян толук күйгөн. Кароо учурунда 11 сөөк алып чыктык. Азыр алардын тек жайы аныкталып жатат.
Найдены тела 11 человек.
Жыгач иштеткен кытайлык компания бул жерде өз жумушчуларын ижарага алган жыгач үйдү жатакана катары пайдаланып келген. Каза болгон Өзбекстан жарандарынын баары эркек кишилер болгон. Сөөктөрдү таануу үчүн ДНК анализ жүргүзүлмөй болду. Анткени денелер өтө эле көп күйүп калган экен дейт Азаттыктын Өзбек кызматынын Москвада кабарчысы Умитбек Бобоматов.
Ошол жерде кытайлыктар
азыр ал жердеги иш боюнча тергөө маалдарда жүрүп жатыптыр. Моргтон сөөктөрдү таануу үчүн ДНК анализ жүргүзүшөт экен. Өрт башталганда качып чыга албай калышкан. Анткени атайын темир торлор менен бекемделген экен.
Тергөө комитетинен алынган маалыматтарга көрө,
өрт боюнча азырынча электр жылыткычтан чыгышы мүмкүн деп айтылганы менен аймактын тергөө кызматы кылмыш ишин козгоп, өрт себептерин иликтеп жатышат. Жергиликтүүлөрдүн бири Оксана Бледных бул иш кимдир бирөө атайлап жасашы мүмкүн экенин айтат.
Мен билгенден булардын алды 1 жылдан бери иштешет. Анан 1-2 күн мурда 2 жигит келген болчу. Жап-жаш балдар эле. Менимче кимдир бирөө атайлап өрт койгон болушу мүмкүн. Анткени бул кытайлык компания өзбектерди иштетүүгө кызыктар эле. Өзбекстандан келгендер ушул жерде жатып тартип менен тынымсыз иштешчү. Жергиликтүүлөр болсо ичип алышат, эртең менен жумушка өз учурунда барышпайт. Анан жумуш берүүчүлөр дагы өзбекстандык 25 жумушчу алып келет деген дагы сөздөр болуп жаткан. Анан жакшы иштегендер үчүн өзбекстандыктарга 1000 рубльдан, ал эми жергиликтүү жумушчуларга жакшы иштебеген үчүн 800 рубльдан төлөшчү.
Окуя боюнча тергөө амалдары башталып, кытайлык компания ээсине издөө жарыяланды. 2014 жылы да Орусиянын Екатеринбург шаарында өрттөлүп күлгө айланган үйдүн ичинен 6 өзбекстандыктын денеси табылган. 2016 жылы Москвадагы тигүү цехинде өрт чыгып, Борбор Азиядан 12 адам көз жумган. 2016 жылы августта Москвада басмаканада 14 кыргызстандык кыз келин өрттөн каза тапса, ошол эле жылдын январында тигүү цехинде 10 кыргызстандык каза болгон. Жеңиш Айдаров, Азаттык.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Элге түшүндүрүп жасабайт белең. Силер эми менен иштешесиңер, жердин душманысыңар силер.
Эмне кылышымды билбей калдым да ошо отур деген жеринде отурдум. Көөн болсо тийбегиле, ага тийбегиле деп атат. Мени урсаңар мени ургула, буга тийбегиле деп атат ошо жерде.
Биз негизи бандитский мамлекетпиз. Аны ачык эле айтыш керек. Бизде 2 президент качкын, өкөнө тең чоң госизмена иштери козголгон. Бизде азыр 3 премьер-министр камакта отурат.
Элдин ишенимине ээ болгон күч пайда болуш керек.
Айылдык кеңештин депутаттары, район, область керек болсо жогорку деңгээлге чейин шайлоо кылмыш дүйнөсүнүн адамдары катышып атпайбы? Алар
качан ошол адамдар бир тыйын урдаса да ошо бир тыйынга да жооп бере турган шарт түзүлгөн.
Биз милициянын полковнигисиз да, туурабы?
Билбейт экенмин аны.
Таза жол менен байыган ара көрсөк бүт эле уурулук жол менен уру кесипке жол менен байыган олигархтар.
Ошол эле көздөр, ошол эле сөздөр, ошол эле колодор.
Сыйрактан бөлүк чыгарган кыз алда турабыз.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Жергиликтүү темаларга кайталы. Ош облусуна караштуу Араван районунун Борборундан 20 январ күнү маданият үйүндө эрежесиз эл уруш боюнча мелдеш өткөрүлдү. Бул коомчулукта талкууга алынып, кайчы пикирлерди жаратуу менен бирге көз жазымда калып келген маданият тармагындагы көйгөйлөрдү сууруп чыкты. Кененирээк Дастан Үмөтбай уулу айтып берет.
20 январда Араван районундагы маданият үйүндө өзбекстандык, тажикстандык жана жергиликтүү чоң муштумдардын катышуусунда эрежесиз эл уруш болуп өттү. Иш чаранын маданият үйүндө өтүүсү коомчулукта кызуу талкууланып, ээси кадимки көрүнүш катары бааласа, айрымдары муну маданий жайды тепселөө, филобоо дешти. Райондук маданият үйүнүн жетекчиси Гүлмира Адырбаева эл урушту өткөрүүгө сунуш капыстан эле түшкөнүн жана анын жоопкерчилигин райондун акими мойнуна алганын айтты.
Эми бул все таки район акими да. Баарыбыз тең ишибиз бир. Биз аларга мындай зависимыйбыз баарыбызчы. Мен алардын алдында барып иштеп кетишимин да. Деди эле анан кийин мен болуптур дедим дагы булар анан суббота күнү тараза кылышыпты. Таза тартышышат го менимче. Анан кийин кечегиде дески блогу менимче 12:00 кийин башталды окшойт. Анан бир 5:30 алтылары чоңдор взрослый аркы болду.
Араван районунун акими Курманбек Айтыбаев эрежесиз эр уруш болгон күнү өзү да катышып сөз сүйлөгөн. Ал азаттыкка эрежесиз эр уруш боюнча мелдеш жаштар арасында достукту бекемдөө максатында өткөрүлгөнүн айтты.
Бул жерде бир иш, бир жардам берип кой деп чакырсаң, балдар барбашы мүмкүн. Ал жерде эки мушташса балдар барып эмне кылат? Бул психологический экен да. Бирок биз ошону бүгүнкү чече урушту биз балдарды бир жамандыкка даяр эмес. Бул ынтымактыкка, эми балдар ошону каалап, мүмкүндө мына Ошто болуп атат, тигинде жер болуп атат, биз деле өткөрөйлү эми кичине. Бизде өзүдө балдар бар, кичине бир ынтымак, достуктун жолушу болсун деп келсе ана биз өткөрөбүз да. Анан эми биздин жаман жак эмес да, эми ал бир эле эмне эмес, эми ал мыйзам чегинде. Биз мыйзамды чыга албайбыз.
Коомдук активист жана журналист Семетей Талас уулу мындай таймаштардын пайдасы жок. Ал криминалды күчөтүүгө, мыйзамсыз аракеттерди көбөйтүүгө түрткү болот деген пикирде.
Баарын чемпион болуп кетип калган коноктор жүрөт да. Булардын аркасында баягыдай эле саясатчылардын, криминалдык күчтөрдүн төр турат да. Эмес деле жок мындай, Кыргызстан үчүн пайдасы деле жок. Жанагы спортсмен болуп кичине жеңил акча таап күнүп алгандан кийин эркинде кара жумуштарга да иштегиси келбейт. Анан эле баягы контрабанда бизнестер кыршала кетпей ушундай жактарга эле жетишет. Бул деген булар баардык стереотиптерди тегелеп кепсеп аткандан кийин маданият үйү эмне болуп калыптыр. Сыйлоо деген нерсе жок, баалуулук жок.
Маданият үйү сыртынан жакшы көрүнгөнү менен залга киргенде эле оңдоого муктаж экени байкалып турат. Сахнанын четинде маданият башкарууга эмес, кам көрүүгө муктаж деген жазуу көзгө урнат. Аталган тармакка канчалык кам көрүлүп жатат деген суроого жетекчи мындай деп жооп берди.
Маданиятка районубуздун көз карашы, айыл өкмөттөрүнүн көз карашы, жардамы, салымы жакшы чоң. Мамлекеттик деңгээлде өткөрүлгөн иш-чараларыбыз бар да. Ошондой өткөрүлгөн иш-чараларга бизде аппаратурабыз жок. Ал үчүн бир жок дегенде 10-15 киловаттык чоң аппаратура болуш керек. Аны биз арендага алабыз. Биздин студиябыз жок. Студия деген баары тең бар, театрдын баары тең жазылыш керек. Үн жазуучу студияларчы, ырлар жазылыш керек, аны монтаждаш керек, эксперттен өткөрүш керек. Анан подзапись биз ошол мага караштуу 8 айыл өкмөттүн элек таланттарын алып чыгышым керек аянтка. Ошондо студиябыз жок.
Ал эми Араван районунда жаштар менен ондогон жылдан бери иштешип келе жаткан Игбол Исаков жаштардын маданий иштерге катышпай жатканы, маданият кызматкерлеринин жаштардын талабына жараша көрсөтүп бере алуучу заманбап эч нерсеси жок экенине кабар берерин айтты.
Жаштардын спортко кызыгып атканы, ушундай эрежесиз мушташтар кызыкканы ошол нерсе аларга кызыктуу болгонун көрсөткүчү. Аларды маданият тармагында бир иш чараларга кызыктыруу үчүн алардын кызыгуу темасында болуш керек жасап аткан иштерчи. Балким ошондуктан жаштарыбыз кызыкпай койгонбу.
Эрежесиз эр урушту Араван районундагы Кабылан спорт клубу уюштурган. Толук бир жыл мурун 19 январда Бишкектин опера жана балет театрында Dota 2 онлайн оюну боюнча Кыргызстандагы алгачкы турнир болуп өткөн. Бул көрүнүш коомчулукта кызуу талкууланып, маданият министри Азамат Жаманкулов болсо, мындай нерселерге тыюу салам деп билдирген. Бул окуядан кийин театрдын жетекчиси да алмашкан. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргустаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepediter маймылча rfrl chekit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Биздин сайтыбызга келген блогдор Азаттык Чекит.org сайтынын атайын рубрикасында Өзгөчө пикир деген рубрикада турат. Ал жерге кирип башка жарандардын дагы блогдорун окусаңыз болот. Ал жерге сиз өзүңүздүн пикириңизди дагы калтырсаңыз болот. Биздин сайтыбызда мындан башка макала баяндарыбыз көп. Маселен, ушул тапта сайтыбыздын сап башында мамлекеттик казна миллиарддаган салыктан куру калган деген макала турат. Андан кийин Кыргызстан менен Тажикстан эки жерди алмашат, биримдик шайлоо камылгасын баштады деген баяндар турат. Ал эми көп окулуп жаткандардын сап башында Баткендеги социалдык шаарчанын тургундары үн катышты. Равшан Жээнбеков кландык бандиттик режимден эч нерсе күтпөйм деген макала жаңылыктар турат. Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү аяктап калды. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов сунуштадым. Ал эми үн режиссер Максат Акматжан уулу. Бир аздан кийин кайрадан учурашабыз.
Угарман, Азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жардамасынан соңулантабыз.
Мына бары айтып жатат. Бизде шексиздик. Чын элеби. А эмнеге? Биз бар үчүн шексиздик сунуштайбыз. Социалдык тармактарда көп отурасызбы? Ооба. Мессенджерлерде барлашасызбы? Албетте. Башка тармактарга чалуу керекпи? Оп оңой. Утиви менен сүйүктүү телеканалдарды канча кааласаңыз көрү. Окино менен миң деген фильмдер. Улсай кит менен балдарга кам көрү. Бар үчүн чексиздик сенин өткөн дизайн. Переходи на О. Бар үчүн чексиздик. Толук маалыматты 560-0505-000-560 телефону жана О чекитке же сайтында. Ишмердүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 8:30, УБДО Азаттык радиосу. Кутман таңыңыз менен, бүгүн 22 январ күнгө шаршемби, эртең мененки эфирлер өз уланууда. Кыргызстанда ара төрөлгөн балдардын көзүн дарылап текшере турган жабдуу жок. Натыйжада ара төрөлгөн балдарда көздүн чир кабыгы өспөй, көздөрү көрбөй майып болуп калууда. Алдыда сергек жашоо түрмөгүндө ушул теманы иликтейбиз. Ага улай кыргыз аңгемесинин классикасы түрмөгүнөн Нуржигит Кадырбековтун Калпак сыруу аттуу чыгармасын талдайбыз. Биз менен болуңуз. Бүгүнкү эфирлерде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов сунуштап жатам. Берүүбүздүн башында Замира Кожобаевадан жаңылыктарды угалала.
Рахмат, саламатсызбы. 22 январда кыргыз тажик чек арасы боюнча сүйлөшүү болот. Бул тууралуу вице премьер министр Жеңиш Разаков кечээ Жогорку Кеңештин аралык иштер, коргоо жана коопсуздук комитетинде билдирди. Анын айтымында Кыргызстан менен Тажикстан чек ара маселесин чечүү максатында эки жер тилкесин алмашуу боюнча бир пикирге келген.
Бүгүнкү күндө эки участок боюнча негизинен алар тараптан дагы биз тараптан дагы макулдук бар алмашканга. Бул Баткен районунун Аксай айыл аймагынын Аркасы деген жери, экинчиси Самаркандек айыл аймагынын Самаркандек деген участкасы бүгүнкү күндө алмашууга сүйлөшүлгөн.
Разаков кошумчалагандай, чек ара маселеси боюнча кыргыз тажик жумушчу топторунун сүйлөшүүсү бүгүн Бишкекте өтөт. Ошто кылмыштуу топтун мүчөсү коркутуу делген милициянын иши тергелет. Ош шаарында кылмыштуу топтун мүчөсү Казак деген кайман атуу Умар Маратовдун адвокаты милиция кызматкерин каралардын аты менен коркутуп жатат деген кабар айрым маалымат каражаттарына жарыяланган. Анда милиционердин адвокаты Динара Медетова Казактын кармалышы боюнча иликтөө ишин жүргүзгөн тергөөчүнү Умар Маратовдун жактоочусу опузалап коркутуп жатканын жана бул иште курамында кылмыш жок деген жүйө менен жап деген буйрук болгонун маалымдаган. Учурда бул маалымат териштирүүгө алынганын Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Замир Садыков Азаттыкка билдирди. Умар Маратов Оштун мурдагы мэри Айтмамат Кадырбаевдин аталаш иниси Улан Райымбековду сабаган окуяга тиешеси бар деген шек менен 17 январда Ош шаардык милициясы тарабынан кармалып 17 февралга чейин камакка алынган. Тажикстанда жугуштуу вирустан улам Кытай жарандарынын өлкөгө киришин чектөө сунушталууда. Мындай сунушту саламаттык сактоо жана калкты социалдык жактан коргоо министрлиги, тышкы иштер министрлигине жана туризм комитетине берди. Тажик бийлиги Кытайдагы вирус тууралуу маалымат тараган соң аэропортторду жана чек ара өткөрмө бекеттеринде көзөмөл күчөтүлгөнүн билдирүүдө. Чек ара өткөрмө бекеттеринде санитардык карантин посттору бар. Кандайдыр бир вирус аныкталса, көзөмөл күчөтүлүп, алар күнү түнү иштөө режимине өтөт. Ар бир аэропортто заманбап дарт аныктоо аппараттар дагы иштейт. Кытайда келген ар бир жүргүнчү дарыгерлердин кароосунан өтүп жатат, деп билдирди саламаттык сактоо министринин орун басары Мирхамидин Камалзода. Чиновник тажик жарандарына кайрылып, кырдаал туркташканга чейин Кытайга барбай турууну сунуштады. Бир күн мурун Кытайдын саламаттык сактоо боюнча мамлекеттик комитети коронавирусу кишиден кишиге жугуш ыктымал экенин тастыктаган болчу. АКШда коронавирус жуктурган алгачкы адам катталды. Маалыматтарга караганда нуукас Сиэтлге Кытайдан өткөн жумада учуп келген. Дарыгерлер анын өпкөсүнөн кагынган деп катташкан тест анын коронавирус жуктурганын аныктады. АКШнын ооруларды көзөмөлдөө жана алдын алуу борбору жакынкы күндөрү мындай андардын саны өсүш ыктымалдыгын билдирүүдө. Айрым аэропорттордо Кытайдан келген жүргүнчүлөр дарыгерлердин текшерүүсүнөн өткөрүлө баштады. Белгисиз жугуштуу оорудан сактануу үчүн Орусиядагы чек арасында жана аэропортторунда текшерүүнү күчөттү. Орусиянын вирусология жана биотехнология борбору 21 январдан тарта чек аралардагы өткөрүү бекеттеринде аэропортордо сырттан келгендерди текшерүү күчөтүлгөнүн маалымдады. Ага ылайык ооруканалар бул дартка шектүү адамдарды бөлүп дарылоого даярдалган. Орусия Кытай менен 4200 чакырымдан ашуун аймагында чектешет. Жыл сайын өлкөгө 1.5 миллион чамалуу кытайлык туристтер келет. Москвадагы Шереметьево аэропортунан маалымдашкандай, Кытайдан учуп келген каттамдардын жүргүнчүлөрүн текшерүү үчүн кошумча санитардык көзөмөл чаралары күчөтүлгөн. Жүргүнчүлөр учактан түшүрүлбөй туруп, алардын дене табы өлчөнөт. Расмий маалыматтар боюнча Кытайда өпкөнүн сезгенткен жаңы вирустан 6 киши көз жумду. Илдетти жуктуруп алгандардын көбү Ухань шаарынын жашоочулары, бул арада Шанхай, Бейжин шаарларында жана Гуандун провинциясында да ооруга чалдыккандар аныкталган. Алардын баары Уханьга барышкан. Кытайдан тышкары Тайландта, Жапонияда жана Түштүк Кореяда жалпысынан 220 адам бул белгисиз вирусту жугузуп алганы маалым болду. Шаршембиде бүткүл дүйнөлүк саламат сактоо уюму аталган вирустун жайылуусу боюнча кырдаалды талкуулайт. Уюм глобалдык эпидемия коркунучун жарыялашы күтүлүүдө. Азиз Батукаевдин бошотулуусуна байланыштуу сот мындан ары 1-май райондук сотунун имаратында өтөт. Буга мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин адвокаттарынын өтүнүчү себеп болду. 21-январда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин имаратында уланган сот жүрүшүндө мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин адвокаттары Чечениянын президенти Рамзан Кадыровду сотко алып келип суроону өтүнүшкөн. Бирок судья Эмиль Каипов бул өтүнүчтү четке каккан. Сот ошондой эле Жаныш Бакиевди да көрсөтмө берүүгө чакыруудан баш тарткан.
Рахмат Замира Кожобаева, тапкан жаңылыктарды уктуңуз. Биздин башка кабарларыбыз Азаттык чекит ор сайтыбызга коюлат. Эми берүүбүздүн өзөгүн өтөбүз. Кыргызстанда ара төрөлгөн балдардын көзүн дарылап текшере турган жабдуу жок. Ушундан улам салмагы 1 килограммга жетпей төрөлгөн балдарда көздүн чел кабыгы өспөй, көздөрү көрбөй майып болуп калууда. Сергек жашоо түрмөгүндө ушул көйгөй тууралуу Бактыгүл Чыныбаева баяндайт.
Кыргызстанда ара төрөлгөн балдардын көзүнүн чел кабыгы өөрчүбөй азиз болуп калган учурлар болуп, буга өлкөдө жетиштүү кесипкөй адистердин жоктугу себеп экенин айтып даттанган энелер Азаттык радиосуна кайрылышты. Адистер чындыгында өлкөдө ай күнүнө жетпеген балдардын көзүн текшерип дарылаган жабдуулар дагы, профессионал адистер да жок экенин айтышууда. Бир нече ай мурда Бектур Керимкулов аттуу мурткай Бишкектеги перинаталдык борбордо айына жетпей 30 апталык болуп төрөлгөн. 2 жума төрөт үйүндө жаткандан кийин мыркайды дарыгерлер улуттук энени жана баланы коргоо борборунун жандандыруу бөлүмүнө которушкан. Бектур бул бөлүмдө 1 ай жаткан менен анын көзүндөгү чел кабык ретинопатия аттуу ооруга чалдыкканын адистер айтышкан эмес. Апасы Айнура окуя тууралуу буларды айтып берди.
Анан кийин 2 жумадан кийин бизди үйгө чыгарып үйдө жаткыла весной берет эткиле деп коюшту. Андан башка эчтекесин предупреждать этишкен жок. Мындай балдардын деген недоношный балдардын көздөрүн обязательно текшертиш керек экен, потому что ошо көздөр жактан булар деген проблема болот экен буларга. Биз Петербургка барып көзүн операция кылдык. Балам ретинопатия недоношенных болуп калды. 4-5 степенге өтүп кетиптир. Бизге врачтар бул оору жөнүндө эчтеке деп айткан эмес, окулюске көрүнгүлө деп обязательно деп айткан эмес, анткени өздөрү деле билишет экен врачтар. Бирок ошо почему то ошо ушундай балдарды предупреждать этишпейт, айтышпайт. Эгерде эртерээк айтканда бунун деген стадиялары болот экен, 1-2-3-4-5 деген 5 стадия это уже слепота да. Биздики ошо 4-5 стадияга өтүп кетиптир. Эгерде эртерээк айтышса ошо биз скорый жалдасак дагы Алматыга алып барып лазерокоагуляция жасатмакпыз. Кыргызстанда оборудование жок, аппарат жок, даже баланын ушундай недоношный кичинекей балдардын көзүн текшергенге аппараттары жок экен.
Айнуранын уулунун эми көзү көрбөй майып болуп калды. Ал уулунун тагдырына кейип коңшу Казакстанда ай күнүнө жетпеген балдардын көзүн адистер дароо эле текшерип лазердик коагуляция жолу менен көздүн чел кабыгын калыбына келтирерин айтып берди. Токмок шаарынын тургуну Жылдыз Жокаеванын небереси Бермет 2019 жылы июль айында ай күнүнө жетпей төрөлгөн. Берметтин да окуясы Бектурдукуна окшош. Бир нече апта Бишкектеги перинаталдык борбордо жаткандан кийин улуттук эне жана баланы коргоо борборуна которулуп, бирок салмагы 1 килограммга толо электе эле бөлүм башчы тарабынан үйүнө чыгарылган. Ага чейин анын көзүн адистер текшерип, көйгөйү бар экенин ата-энесине айтышкан эмес. Убакыттан утурган бул мыркайдын көзүнүн чел кабыгыда жарабай, 5-чи даражадагы ретинопатия диагнозу кеч коюлуп, Алматы, Орусиянын клиникаларына 100 миң деген сом каражатын коротуп барганы менен азыр толук же жарым жартылай көрүп кетүү мүмкүнчүлүгүнөн айрылды. Жылдыз Жокаева небере кызынын майып болуп калуусуна Бишкектеги перинаталдык төрөтүү менен улуттук эне жана баланы коргоо борборунун адистерин айыптоодо.
Ушундай эмеде төрөлгөн бүт себеби бар да, баягы ретинопатияга же эми булар больницанын өзүнүн аты ушундай да, перинатальный центр именно выхаживания недоношенных детей. Билиши керек болчу. Ретинопатия деген что ушундай недоношенный балдарда болоорунчу. Эмне үчүн ушул экени булар ошондой эми түшүнөм. Бул Минздравтын да күнөөсү. Эмне үчүн бир да роддомдо жада калса жарым ставка, жарым эле ставка, окулисттин штаты жок. Эгерде болгондо окулисттер деле карайт эле да ошол жерден. Замминистр Минздравтыкы сылтоолуп атпайбы? Жаңы перинатальный центр ачылат, анан жаңы оборудование келет, ошонун жоктугуна байланыштуу бизде ушундай проблема көп болуп атат депчи. А эмне жаңы центр канча жылдан бери эле ачылат деп келатабыз, туурабы? Оборудование жок экенин да билебиз. Эми центр ачыла элек, оборудование жок деп балдардын баары инвалид болуш керек экенби? Бул биз билебиз да, 99% маалыматты адам баласы көз аркылуу алат. Анан биз деген ошо төрөл элек балдарды эч кандай күнөөсү жок балдарды жалаң ошо биздин врачтардын безграмотность, халатность, кайдыгерлик мамиле кылуусунун аркасынан ушинтип балдарыбыз ушинтип сокур болуп отурат. Бул деген өмүр бою майып да.
Ара төрөлгөн балдардын ретинопатиясы көз оорулардын эң оор түрү болуп саналат. Көбүнчө салмагы 1 kg жетпей төрөлгөн ымыркайларда кездешет. Мындай балдар ар бир төрөлгөн 1 000 000 балага бирөө туура келиши мүмкүн. Ымыркайдын көзүнүн чел кабыгын ак айнекче каптап калат. Андыктан бул оорун алдын алуунун жалгыз жолу эрте диагноз коюу. Түйүлдүктүн көрүү жөндөмү көзүнүн чел кабыгы толук калыптан электе эле төрөлсө, ага сырттагы ар түрдүү нурлар тескери таасирин тийгизип, жарыктын айынан сокурлукка кабылышы толук ыктымал. Ушундан улам күбезде жаткан маалда ымыркайды караңгы кылып жаап, көзүнө жарык тийгизбеш керек. Улуттук эне жана баланы коргоо борборунун директору Камчыбек Узакбаев 2018-19 жылдары ара төрөлүп, салмагы 500 граммдан жогору болгон ымыркайлар көп катталгандыктан көздүн ретинопатиясына чалдыккандар да арбыганын билдирди. Ал жогоруда экени айткан айыптоолорго макул болуп, Кыргызстан боюнча ара төрөлгөн балдардын көзүн текшерип, так диагноз койчу жабдуу жана алардын чел кабыгына лазердик операция жасоочу жабдуулар жок экенин ырастады.
Кийинки убактарда 1 kg салмагы аз төрөлгөн балдарды аларды выхаживать этип бүгүнкү технология позволяет жана андай күбөздөргө салып дары дармектер менен дагы проблема түшүп атат. Алардын көзүндө абдан чоң проблемалар болуп атат. Бүгүнкү күндө ошо биздин Кыргызстанда бизде конкретный статистика бар. 4% тегерегинде ошондой проблема менен ошо экстремальный массасы жеңил ара төрөлгөн балдардын арасында 4%ге жакын ушундай балдар ошо ретинопатия менен ооруп калып атат да. Аларды эгерде убагында дарылабаса өмүр бою ушу өзү отсылка сетчатка жүрүп кетсе көрбөй калат да. Керектүү аппаратура керек да. Азыр аны биз жанагы Германиянын перинаталдык программа деп атпайбы, ошого жаздык ошо грантовый негизде ошо жардам бере турган болуп атат. Ошо жанагы диагностический аппаратура алыш керек да биринчи. Андай аппарат жок. Кыргызстан боюнча жок. Биздин борбордо приспособленный аппаратыбыз бар. Ошону менен текшерип атабыз да. Ал анын баасы бүгүнкү күндө биз тактаганбыз 10 000–15 000 долларга чейин.
Узакбаев жабдууну алгыча күтүп отурбай, көзү начар наристелерди Алматыдагы казакстандык клиникаларга операцияга жиберип жатышканын кошумчалады. Бирок ара төрөлгөн, салмагы аз бала менен жол жүрүү кооптуу болгондуктан алардын торолуусун күткөндөн улам ымыркайлардын 4% жабдуунун жоктугунан азиз болуп калып жатканын белгилейт. Алматыдагы Казакстандын улуттук көз ооруларын дарылоо институтунун илимий кызматкери офтальмолог хирург Асель Шарипова 2017 жылдан бери Кыргызстандан барып көзүндөгү ретинопатия оорусу 4-5 даражага чыгып, аргасыз аларды Орусиянын Петербург, Москва сыяктуу ири шаарларындагы клиникаларга жиберген ымыркайлар көбөйүп жатканын Азаттык радиосуна айтып берди.
Они стали обращаться где-то ориентировочно с 2017 года. Но приезжали пациенты уже с терминальными стадиями, когда лазерное лечение.
Бизге кыргызстандык кичинекей бейтаптар 2017 жылдан тарта кайрылып баштады. Тилекке каршы алардын көбүнүн көзүндөгү ретинопатия лазердик операция жасалбай кала турган деңгээлге жеткенде араң келгендер болду. Ушундан улам аларга хирургиянын башка түрү зарыл болгондуктан Орусиядагы кесиптештерибизге жиберүүгө аргас болдук. Мына 2019 жылдан тарта эле силерге умуркайлардын көзүн текшерип, ретинопатияны аныктап, өз маалында лазердик хирургияга жиберген бир адис чыкты. Былтыр биз ушул адистин жардамы менен 7-8 баланын көрүү жөндөмүн сактап, лазердик операция жасадык. Негизи бул балдарды дарылоо өтө эле кыйын. Биринчиден абдан кичинекей, ара төрөлгөн. Аларды ташуунун дагы өз жол жобосу бар. Умуркайдын баарын эле бул жакка жиберүү мүмкүн эмес. Кыргызстанда жабдуу жок болсо, атайын окутулган адистер болбосо, анда эмне кылышат? Диагнозун аныктай турган атайы жабдуу да жок. Силерге азырынча биздегидей лазердик операция кылган жабдуулар жок. Адистер анын кантип умуркайдын оорусун аныктап, дарыламак эле. Казакстан боюнча 30 дарыгер ретинопатияны аныктоону үйрөнүп, 2019 жылы Алматыда ара төрөлүп көзү көрбөй калган бир да бала болгон жок.
Казакстанда умуркайлардагы бул ооруну дарылоо үчүн атайын клиникалык протоколдор, жетиштүү диагностикалык лазердик операция жасоочу жабдуулар толук камтылган. Кыргызстандагы неонатолог педиатрлар эми бул жабдууларды алыш үчүн тендердик конкурска катышууга аргас болушуда. Эмне себептен бул проблемага саламаттык сактоо министрлиги көз жумуп жатканына умуркайлардын жакындары таң калып жатышат. Небересинин көзү көрбөй майып болуп калган Чолпон Жокаева азыр кейи болуп турган маалы.
Абдан бир чоң үмүт менен барганбыз. Аяктан болсо бизди врачтар баштарын чайкап айтты. Силердин врачтарга чалганда да айтабыз, конференциядан жолукканда айтабыз дайыма. Кандай канча деген балдар келип атат, ошо балдардын убасы кимге? Бүт балдарды на ранней стадии выявлять этип жибергиле десек, именно вот 5-нчи стадияга келип калып уже эчтеке кыларга невозможно болгондо жиберишет депчи. Да, рахмат бизге ошо Казакстандын врачтарына. Ушул Россия менен сүйлөшүп бизди очередке коюп ошол жака жиберишти. Россияга барып операция кылдырып келдик. Ал операция деле оңой акча болбойт экен. Акчасына деле кайыл элек. Конечно, биз эми кимден жардам күтмөй элек. Врачтарыбыз жөн элекей диагнозду коюп бере албагандан кийин анан биз эмне дейбиз?
Урматтуу угарман, Сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Азаттык радиосунан азыр күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра сиреп салып алалы. Бишкекте 22 январда кыргыз тажик чекарасы боюнча сүйлөшүү өтөт. Ош шаарында кылмыштуу топтун мүчөсү Казак деген кайманаттуу Умар Маратовдун милициянын кызматкерин коркутту деген жагдай боюнча милиция тергөө жүргүзөт. Тажикстанда жугуштуу вирустан улам Кытай жарандарынын өлкөгө киришин чектөө сунушталууда. Белгисиз жугуштуу оорудан сактануу үчүн Орусия чек арасында жана аэропортторунда текшерүүнү күчөттү. Трамптын импичменти боюнча ишти Сенат карай баштады. Сенаттагы көпчүлүктүн лидери Митч МакКоннелл 21 январ күнү сотто ачып жатып адилеттүү жараян башталды деп айтты. АКШда коронавирус жуктурган алгачкы адам катталды. Тышкы иштер министри Сергей Лавров менен коргоо министри Сергей Шойгу Орус өкмөтүндөгү мурунку кызматында калышты. Жогорку кеңеш инклюзивдүү билим берүү боюнча мыйзам долбоорун карайт. Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн тарыхын иликтөө боюнча илимий сынактын жыйынтыгы чыкты. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Толугураак азаттык чекит.org сайтынан окуп туруңуз. Уктуруубузду улантабыз. Нуржигит Кадырбеков адеп ыйман маселесин эрикпей козгоп келаткан авторлордон. Анын ырлары, кара сөз чыгармалары тез-тез жарыяланып турат. Кыргыз аңгемесинин классикасынан автордун Калпак сыры деген чыгармасы тууралуу кеп кылсакпы деп турабыз. Аны Бекташ Шамшиевден угалы.
Кырганда шаардын ызы чуусу менен түтүн ышынан жадап айылга кеткен адамдар бир кыйла. Кийинки кездери айыл менен шаардын айырмасы кыйла азайды. Таза суу менен жылуулук технология жетишкендиктери ал жерлерге деле байырдай баштады. Буга кошумча экологиялык таза азык жерге жакын болуу урбанизациядан тажыгандарды элетке байралтууда. Айылдын тазабасы туулган жердин касиети кимди да болсо өзүнө тартары бышык. Бирок ал жерде тирилик кылууга шаардык болуп калган айылдыктардын баары эле батына бербейт. Шаарды айылга алмаштыруудан улам жеке турмушумда көп болгон бир окуяны ушул ирет ортого салгым келип туруп. Мындан 5-6 жыл илгери коңшу айылга жакшы иш менен барып сүйүшүндө шаарды таштап айылына келе берген бир агам менен кыйлага сүйлөшүп отурганыбызды эстедим. Айылдаштарымдын айтуусунда агабыз пенсияга чыккандан кийин айылга көчүп келиптир. Туугандары менен кенен чонон катышып, жакшылык жамандыкта алардын кашында экен. Бир ойлончу жагдай, жеңебиз бала чакасы жайкысын эс алууга гана келишпесе, шаардагы жылуу үйүн таштабай шаарда эле жашап атышыптыр. Анан кыш келип күн сууганда агабыз деле көнгөн шаарына кетип калат экен. Айыл менен шаардын ортосу 200 чакырымга жакын. Атайын чыгыны эле чыкпасаң, кыйла узак жол. Ошол агамын айылдык адисейинен улам менде бир ой пайда болду. Айыл канчалык жакшырып, жолуна асфальт төшөлүп, булак суусу үйлөрүнө кирип жылытылып, коммуналдык жыргалдары арыбаганы менен шаардыктардын көбү кайра айылына кайтат деп айтыш кыйын. Заман коом шарты шаарлыктап, шаар үстөмөндүк кылган шартта айылдар саны азайып, электиктер жапырт шаардык болуу жараны мындан деле ургалдуу жүрө берет деп айтууга негиз бар. Алдыда кеп кылчу Нуржигит Кадырбековдун Калпак сыры аңгимесинин каарманы да 3 кыз, 1 уулу менен аялын таштап айылына кетип калат. Айтылуу жазуучу Кубатбек Кердегейдин жолоюна түшүп алган ал кишинин эмне үчүн кетип калганы жакындарына табышмак бойдон кала берди. Чарманын финалындагы анын себеп жөнүн ырастаган түшүндүрмө бир топ түкшүмөл суроолорду жаратары бышык. Кеп башында белгилей кетчү жагдай. Кадырбек сюжет куруу, каармандардын аракет кыймылын ыраттуу баяндоо жагынан кыйла ийгиликтерге жетише алган. Аңгеменин башында баса белгиленген мына ушул окуя Боорукер атанын үй бүлөсүн таштап айылга кетип калышы кимди да болсо ойлонтпой койбойт. Эмнеге кетти? Эмне үчүн кетти? Аялы балдары артынан келбей коет десең, алар атасы макул десе, ошол эле күнү келишке даяр эле. Атасы келтирбей атпайбы? Эмнеге, эмне үчүн суроосуна жооп издеп көрөлү. Аңгемеде атайын белгиленген Кубатбек жазуучунукуга белгилүү. Бу жалгандын чындыгына жетем деп кечил жашоого өткөн улуу жазуучунун алдыга койгон бийик максаты бар. Күндөлүк азгырыктардан алыс болуп, төлүктүүлүктүн рахатына баш оту менен кирип кетүү. Нуржигит Кадырбековдун каарманы андай бийик материяны алдыга жайбай, тек гана көнгөн уясынан өзүн бөлүп салды. Себебин да айтпайт, эмнеге кеткенин сурагандарга жооп бербейт, артынан келген аялын урушуп, балдарын келтирбей, өзүн жакындарынан таптакыр бөлүп салат. Кечир көк деп ушунайт, чырактай балдарын, жаркылдаган жарын эч ойлонбой таштап, түсүн үрүп, тултуйду да калды.
Мындан ары келбей эле кой, балдар да келбесин, деди алып кетүүгө кылган аракети көрч ичкан казган ийинге шурулдаган бойдон агып кирип, пайнаптай текке кетип, айласы алты түгөнүп кайтып бара жаткан жубайына бурк эте. Албетте, бул окуя ынтымагы бекем, рыскысы берекелүү үй бүлөгө өтө күтүүсүз жана катуу тийген муштай болду. Жылан чакпай, жылкы теппей туруп, ортодогу ошончо мотурайган балдарга да карабай күйөөсүнүн өз алдынча жашаганга бөлүнүп кетиши аялга аброй алып келбеши айдан ачык. Демейде аждаардай оозунан от, мурдунан түтүн бүрккөн ажаан ургачылардын жубайлары ошентип куттуу очогунан безе качып кетиши мүмкүн эмеспи? Деген менен Робинзон Крузонун жашоосун тандаган бул кишинин аялы ак көрпө жайыл, күйөөгө күйүмдүү, бүлөөгө бүйрө, кол ачык маанайы жарык, ак жолтой мээнеткеш жан. Акылга салсаң эри андан ат менен тартып, күч менен түртсөң да кетмек эмес. Анда эмне болду экен? Баарына табышмак.
Чарман сюжети мына ошол табышмакты жандырууга багытталган. Урушпай талашпай ынтымакта жашап аткан үй бүлөнүн таламандын тал тушунда ыдырап бөлүнүп кетиши кимди да болсо ойлонтпой койбойт. Автор жабык сырды чарманын аягына чейин ачпайт. Окурмандын иш кызын козгоп, эмне үчүн деген суроону ачык калтырып, кульминациялык чекит коюуга шашпайт. Чынында эле урушпаса, талашпаса, ынтымакта жашаса, анан күндөрдүн бир күнүндө жылан чакпай, жылкы теппей, эмне үчүн жакшы аялын таштап күйөөсү кетип калды? Баарынан да аялына убал болду. Ал байкуш күйөөсүнө жаман сөз айтып, көңүлүн оорутуп, үйүндө күндө жаңжал чыгарып турса, айылга кетишти түшүнсө болор эле. Байкуш аялдын санаасы сапырылып, кайсы бир күдүгөй көңүлүн ээлеп, башка бир ой секени таап алды бекен деп да ойлоду. Таап алса ансы кандай болду экен? Келин андай шек шыбаны деле сезбеди. Тултуюп күйөөсүн чукпайт, болбосо үйөп чап турмуштан тажадыбы? Экөөнүн тапканы бир үйгө кенен жетип, өтө бай болушпаса да тың жашап, эл катары тирилигин өткөрүп келе жаткан. Анан эмне болду? Эчен ирет ойлонуп, бу бечере кол келинер себебин таба албады. Барынан да балдарынын кусаланганын, жалгыз уулунун үнкүйүп отуруп калганын көргөндө айласы куруп эмне кыларын билбей калчу. 40 жаштан өткөндө 4 баласы менен күйөөсү таштап кетет деген анын оюна да келчү эмес. Көрсө таштап кетет экен. Себебин айтпай, ун чукпай чыгып кетип, артынан издеп барса, оңчулуктуу сүйлөшпөй, кагып силкип, байкуш келинди азапка салбадыбы? Пенде баласы буга да көнөт экен, көнбөгөндө кантмек? Балдарынын атам гана, атам качан келет суроосуна тыңгылыктуу жооп таба албай, күчүн үйдөн чыгарып, убакыт өткөрүп жатты. Ойдо жок ажырашуудан эскирип калган уулу өзгөчө жабыркады.
Дээринен ун чукпай, иштен сызма мүнөзү бар неме, эч кимге айтпай купуя кечирди. Өксүдү, капаланды. Тирүү туруп таштаган ата үчүн уялып азап тарткандан көрө, тарых китебинен окуган Сталиндин убагында эл душманы аталып атылган адамдардын биринин баласы болсо, өзүн мынчалык осол сезмек эмес. Өлгөн жандан айла жок үмүттүдөсүң, түңүлөсүң. Саясатын кургур, акыйкатты темирдей ийип, теридей ийлеп, самандай өрттөп туруп, акты кара, адалды арам, жакшыны жаман деп кулактарга куюп, жүрөктөргө жүгүртүп, адамзатты түгөл бойдон ынандырып койгон күн да, акылман кыргыз көзү өткөн кишини жамандабайт. Көрүндө тынч жатсын үчүн эстесе, жакшы адам болчу деп тек гана жагымдуу сөздөр менен эстеп, тил учунан болсо да, бейиши болсун деп рухуна ак тилегин багыштайт. Абул дүйнөдө 6 саны аман туруп, караанын ката качып кеткен жандын жагдайы такыр башкача экен. Артынан ушак куңулдап, жалаа жаңырып, жалганчыны аралаш жагымсыз сөздөр жамгырдай жаап, канча адамдардын күнөөгө батышына, канча көңүлдөрдүн иренжишине, маанайлардын чөгүшүнө, жүрөк жүлүндөрдүн сыздап оорушуна, жан дүйнөлөрдүн жабыркашына, абийир намыстын телпектей тепселишине, ишти иритер шек күмөндөрдүн жөргөмүштүкүндөй торуна оңойлук кутулгус болуп илинүүсүнө себеп болот экен.
Окуянын кийинки жүрүшүнөн катылган сырдын бир келеби ачыкка чыгат. Көркөм сүрөттөгө караганда публицистикалык илеби күчтүү мынабул сентенциядан сыгылып чыккан ой баланын азап тартышын баяндоо экени баам курунат. Жармада бала да, ата да, катышкан каармандардын баки жогунун аты жок. Тек жалпы аталыш менен атасы, аялы деп баяндалат. Уулу кызы деп сүрөттөлөт. Алдагыдай жалпы аталыштын маани жайы барып келип, көркөмдүк жалпылоого барып байланышкан. Автордун кылычынан кан тамган Сталиндик заманды эскерүүсү бекеринен эмес экен. Айтса, кылым турчудай дымактуу өкүмдөр буйрутчул бийлик системасынын тарых тактысынан урап түшүшү, өзүнөн өзү жок болуп кетиши, артынан коммунизм балдарынын эзле эстешин, социализмди эңсөө ностальгиясын пайда кылды. Бир үйлөнүн тарых ошентип коомдук маани мазмун алып, социализмдин капыз жоголушун эске салып ийет. Социализм деле себеп жөнүн айтпай ордун башка коомдук түзүлүшкө бошотуп бербедиби? Көнүмүш жашоо ырганынын капыз өзгөрүлүшү артынан толгондокой проблемалар да ала келет. Жөнөкөй пенде баласы мүңкүрөтүп кусалыкты күчөтөт. Ал эми кусалык жалаң жалгыз инсанды эмес, бүтүндөй бир муунду коомдук капсаланга капталтат. Жармада жеке үй бүлө менен коом байланышып өтмө катар чырмалышып бир бүтүндүктө сүрөттөлгөн. Социализмдин тарых тактысынан кулап түшүшү ага кан жаны менен берилип идеясын туу туткандарга катуу тийген. Уш азыр деле коомдук турмуштун эволюциялык жолун эске албай, революциялык секириктер менен алдыга жылгысы келген коммунисттик заманды эңсегендер атүгүл аны күткөн адамдар аз эмес. Нуржигит Кадырбековдун аңгемесинде улам-улам эскерилген тарыхый ассоциациялар жеке адам жана коом байланышын даарастап тактап берет. Аңгемедеги аты жок бала башында атасы тууралуу аркыл айын кептерди укканда санаага басырылып дүнүйөсү тарыйт. Уккандары балага тим эле Нагасакиге түшкөн атом бомбасындай оор тийди, алаамат туюлду деп жазат автор. Алыстан туруп азап чеге бербей, атасы жашаган айылга барып сагынычын жазып, учурашып келейин десе апасы ал жакка барууга тыюу салып койгон. Барганда эмне деп айтмак? Кусага малынган бала атасы жашаган айылдан келчү автобусту күтүп отурууну адатка айлантып алды. Эр жетип билим алып иш көрүнөшкөндөн кийин да сагынычы тарабады. Акыры баарына кайыл болуп бала атасын издеп бармай болду. Конфликт чечилиши керек эле. Кульминация жетер чегине жетти. Айылдагы атасын алып шаарга келүүнү ойлоду. Апасы, карындаштары, атасы болуп чогуу жашаса, бала кездеги көк сөөсү басылып, ата мээримине канаар. Мына айылы күрпүлдөп аккан Тар дарыясына тушташ Алайкуунун башындагы чоң айыл Ылайтала. Ушул жерде атасы жашайт. Чоң атасынан калган эки бөлмө эски үйдө жашаган атасы аябай жүдөп калыптыр. Алыстан эңсеп келген баласын чунакчал өөп коюуга да жарабады. Уулунун алып кетем дегенине макул болбоду. Барбай турганын кесе айтты. Ошол жерде атасы канча жылдан бери сактап келген сырын ачты. Көрсө ал оорум жугат деп балдарын, аялын таштап айылга басып берген экен. Ал эми оорусу айыкпас кургак чүтөл өпкө оорусу экен. Бир үй бүлөнү кыйла жыл санаага салып, чырактай кыздары менен уулун сүйүп алган жарын таштап айылына келе берген атанын жашырган сыры ушул тура. Көркөм чындыкка караганда диний уламышка көбүрөөк жакын икаянын кульминациялык чечилиши ушундай. Көркөм чындык дегенибиз чыгарманын сюжеттик композициялык толкуу ойунан сыгылып чыгып, окуган адамды ынандырган, ойдон табылган окуялардын ыктуу мотивтеринен куралат го. Кадырлуу армандар, кыргыз аңгемесинин классикасы берүүсүнөн сиздер Нурчигит Кадырбековдун «Калпак сыры» деген аңгемеси тууралуу баяндыктыңыздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламат алыңыздар.
Ушуну менен Санжыра радиосунун толкунундагы Азаттык радиосунун эфирлери жыйынтыкталды. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Норматов алып бардым. Үн режиссерлукту болсо Максат Ахматжан уулу аркалады. Биздин берүүлөр коомдук биринчи радиодон жарым сааттан кийин уланат. Күнүңүз көңүлдүү өтсүн.